subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax talaada ah, bisha diseembarna waa 7 sanadka 2022, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah qalliin lacag la'aan ah oo dadka indhaha loogu fiiqayo oo hadda ka socda magaalada beledweyne.
howlshan aanu u nimi waxay ka mid tahay howlo fara badan oo gobollada lagu marayo oo lagula dagaalamaya xanuunka indhala'aanta keena ee mucaadka aragga gala iyo cudurada kale indhala'aanta keenaba wax lagaga qabanayo. labadii bilood ugu dambeysay gobollo fara badan baa la maray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda masar oo sheegtay in dadka aan iska tallaalin xanuunka covid-19 aanay adeeg ka heli doonin goobaha dowladda. dowladda u k oo ka doodaysa sharci dhalashada lagala noqonayo dadka argagixisanimada lagu helo iyo sicir bararka ka jira Maraykanka iyo saamaynta uu ku yeeshay wadayaasha gaadiidka waaweyn. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. Maraykanka ayaa isniintii ku dhawaaqay in saraakiil ka tirsan dowladda aysan ka qaybgeli doonin ciyaaraha olimbikada adduunka ee xilliga jiilaalka ee sanadka 2022 ka dhici doona Shiinaha, sababo la xiriira gabudfallada ka dhanka ah aadanaha ee ka jira Shiinaha. laakiin Maraykanka waxa uu ikhtiyaar u siiyey ciyaartoyda Maraykanka ah inay iyaga go'aan ka gaaraan haddii ay rabaan inay ka qaybgalaan ciyaaraha olimbikada jiilaalka iyo haddii kale. afhayeenka aqalka cad Jane Saki ayaa wariyaasha u sheegtay in Washington ay go'aansatay qaadacada ciyaaraha olimbikada jiilaalka iyo kuwa baaralimbikada ee lagu qaban doono Shiinaha sanadka dambe, sababo la xiriira xasuuq iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo hadda ka socda gobolka Shinjaan iyo qaybo kale oo ku yaala Shiinaha. Shiinaha ayaa lagu eedeeyey in uu malaayiin muslimiin ah oo ku nool gobolka Shinjaan uu ku xareeyey xeryo halkaas oo loogu geystay tacadiyo ka dhan ah bini'aadamnimada. Shiinaha waxa uu sheegay in uu ka fikirayo tallaabooyin dhanka diblomaasiyadda ah oo uu uga argudanayo ficilka dowladda Maraykanka. guddiga olimbikada adduunka oo iska indha tiray xadgudubyada dhanka xuquuqda aadanaha ee Shiinaha uu ku hayo muslimiinta uyguurka ee Shinjaan ayaa ku adkaystay in isboortigu uu ka madax bannaan yahay siyaasadda. madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa lagu wadaa in talaadada maanta ah ay yeeshaan kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay Raashiya ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyey isbaysig uu hogaamiyo Maraykanka ee NATO inuu qorsheynayo inay gantaallo ku rakibto Ukraine. Maraykanka ayaa u arka ciidamada uu Ruushka soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda Kiev, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay in aysan duulaan ku ahayn Ukraine, taasi bedelkeedana ku eedeysay Maraykanka iyo Ukraine inay colaad ka hurinayaan gobolka. dowladaha galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadka 2014 markaas uu wuxuu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeen. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. aan ku bilowna isbitaalka Al-Ixsaan ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka bilowday howlo indhafiiqis bilaash ah oo uu fulinayo Dr. Maxamuud Maxamed Axmed oo ku magac dheer Dr. Shiine. mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya boqolaal qof oo u baahan qalliinada indhaha. wariyaha v o a da ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la kulmay Dr. Shiine, ugu horeynna waxa uu weydiiyey siday u socdaan howlaha indhafiiqista.
howshan aan u nimay waxay ka mid tahay howlo fara badan oo gobolada lagu marayo oo lagu la dagaalamayo xanuunka indhala'aanta keena ee mucaadka aragga gala iyo cudurrada kale indhala'aanta keenaba wax lagaga qabanayo. Labadii bilood ee ugu dambeysay gobollo fara badan baan la maray ee ka mid tahay magaalada Hargeysa, Muqdisho, Bardheere, Jowhar, Cadaado, Cabudwaq, Gaalkacyo, Boosaaso iyo beledweyne ugu dambeysay oo xiga doona insha allahu tacaala Balcad iyo Baydhabo, kadibna Hargeysa dib loogu noqon doonaa. Waa howlo joogto ah oo loogu talagalay in culayska indhala'aanta dalka ka taagan lagu kala fududeeyo, maadaama dad fara badan oo ilaa 150,000 oo qof ka badan oo indhala ay ku nool yihiin waddanka. Dadkaasina waxay u baahan yahay kaliya qalliin waqtigiisu kooban yahay, natiijadiisuna aad iyo aad u fiican tahay. Marka howshan waxaa ka mid tahay howlaha waxa firiya beledweyne saddex bilood ka hor ayaa noogu dambeysay 300 dheerad baan ku qallay. Haddana intii in leeg yaa la rajeynayaa insha allah inay dadku noqdaan ama ka bataanba.
Marka dadka aad qalliinka u sameynaysaan, ma wax lacag laga qaadayaa mise si bilaasha qalliinka loogu sameynaya?
Qalliinku waa lacag la-aan, waxaana maartay iska kaashanaya hay-adda Manhal Charity Organization oo indhaha lagu yaqaano aada loogu yaqaano muddo dheer ka shaqeynaysa 20 sano ugu dambeysay, iyo hay-ad maartay dadka bukaanka ah caawisa oo maartay fadhigoodu yahay dalka Kuwait. Labadaas hay-adood ayaa iska kaashanaya.
Doctore, cudurrada indhaha Soomaaliya aad ay ugu badan yihiin, dhaqaatiirtuna way yar yihiin. Waxyaabaha ugu badan oo la dhihi karo waxyaabahaasa keena cudurrada indhaha dadka ugu badan ee xanuunadan ay ku dhacaan, haddii aad noo sheegto.
Indhala'aanta ugu badan waxa keena xanuunka aadka keena indhaha gala ama katarak 90% da'du ku xidhan yahay. Waa sida cudurro kale, qof markuu da'du 60 gaaro ama 70 gaaro 90% ama 90% aadka way yeeshaan. Waxa kale jira dadka nabarrada ay kaga dhacaan indhaha ama jirooyinka qaar ku dhaca ama nafadarrada, iyana way keentaa aadka. Caruur baa ku dhalata aadka, qaar kalena iyagoo yarir baa lagu arkaa, dad dhalinyara lagu arkaa. Macaanka wuxuu kamid yahay waxaa aadka soo dedejiyo kamid yahay. Marka cudurradaas ugu badan xagga la dagaalanka cudurrada, waxaanu aada uga fakaray sidii loo heli lahaa dhakhaatiir tababaran oo shaqada qaban karta. 2018-kii ayaanu ka bilownay program dhakhaatiirta lagu tababarayo si ay u noqdaan dhakhaatiir specialist oo indhaha ka shaqeyn karta. 4 ficadood ayaa intii ka soo baxay programka masterka diplomaha ah, high diploma ah, oo iska kaashanayaan Manhal Speciality Hospital Hargeysa ku yaala, iyo jaamacadda Hargeysa, iyo jaamacad Rifax la yiraahdo oo ku taala Pakistan, iyo FEMA Federation of Islamic Medical Association oo fadhigoodu yahay Pakistan. Barnaamijka waxaa ku alflaxay ilaa 23 dhakhtar oo dhakhaatiir ayaa ka aflaxay oo ilaa diploma ku qaatay. Ilaa 4-5 kalena waxa weeyaan master degree ayay ka qaateen ama hadda ka qaadan doonaan insha allahu tacaala. Ka wax dhinac socda program kale oona ka bilownay Muqdisho oo Ashtarka Al-Ixsaan iyo jaamacadda Jaziira iyo jaamacadda Cayn Shams oo ku taala Masar ay iska kaashadeen programka cusub. Runtii waxaa ilaa hadda ka qalan jabiyey 5 dhakhtar, 5 kalena bukaanka ku soo jeestaayo. Waxaan rajaynayaa 6 bilood kadib inay ka qalan jabiyaan. Taas markoo guul weeyaan insha allah 6 bilood kadib waxaa laga yaabaa ilaa 30 dhakhtar oo cusub inaanu helo 30 dhakhtar oo cusub.
Dadka Soomaalida waxay ku yaqaanaan Dr. Sheene qalliinka indhaha. Muddadii howshana ku jirtay ma qiyaasi kartaa ama tiro sugan ma haysaa inta qof aad qalliinka u sameysay ee arkooda dib ugu soo laabtay?
Howlaha waxaan ku jiray 2002 February ayaa programkii ugu horeeyay la bilaabay, isagoo 150,000 mar ay ugu dambeysay. Ilaa hadda 450,000 dadka la qalay kama yara. Ilaahay subxaana wa tacaala bay u tirsan yihiin. Annagu maadaama howshu aad noogu badan tahay, marar fara badan diiwaangelintu way naga khaldantaa, oo tiimkan haysano shaqada qabanayo iyo diiwaangelinta sida ugu baahan tahay inay nad noqoto ayaa marar badan kala duwan. لكن مستقبلك إن شاء الله تعالى بكذا تيم في عن أنه له ودخاتي بدأ نوصة تبرته وحرجين إن أنت وانجلي ونعسف الله سبحانه إن شاء الله
دكتور سؤال شو قدم بيسا دكتو دباتي وحيك لكل من دنع أرقى قف دباتو أما داوع كجاري أما قف عمري جيسو وجاري أنت حلي إن ده الله هجاجيو مركا سيدي سورتو قالكو نقنسا إن قفك مركي لب نوع عاسو دكدا وكودع إن دربقو هلا دكتور شيني
هذا دلالك وانو حوويان إن دخاتير تو قبل ذلك هي قول ألبا إن نختر لك هي هذا بلدوين وكلا سوترك على حسان بلدوين نختر باجوه دكتور علي اللي يراهدو قالو كينو ويا لا ودما يسترن أما بدن كيسي مقدشو قالو آدو لما يسترنو ماتي دبدو حر لغو بحي هيا يالا وهرقيس والاميت هرقاو نختر النود آدو ونحسن باجوه قروي نختار كوي دكتور عبد العزيز وأرنتي آديات مارت قبل هذا بيرقون هذا في هذه مدلل شقيني لا تنسنا أيات جوجو تدفر بدنا يكون فريهين نحاتل بدنا حمر بيجوفته مركا الحمد لله هذا رجع في عن تاي وحن رجينا إن قبل غلبة هل أختار الله لو يران سبل باهدا عافات كأنها لو يران كر إن شاء الله
كاس وحوها دكتور محمود محمد أحمد دكتور شينا ومجلة بلدوين أقوه رمي وريها فيو إيادة حسين حسن نقن dowladda Masar ayaa sheegtay in dadka aan qaadan tallaalka xanuunka COVID-19 aysan adeeg ka heli doonin goobaha dowladda xarumaha caafimaadka iyo kuwa waxbarashada warbixintan waxaa qaahire ka soo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni
amarka soo baxay dowladda Masar oo sheegaya in dadka aan qaadan tallaalka cudurka COVID-19 aysan gali karin hay'adaha dowladda goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaa saameyn weyn ku yeeshay dadka masaarida iyo guud ahaan dadka shisheeyaha ee ku nool dalkani oo Soomaalida ay ku jiraan amarka dowladda oo la dhaqan geliyay horaanta bisha aynu ku jirno ayaa saameyntiisa laga dareemayaa guud ahaan goobaha dowladda Masar ay ka mamnuucday dadka aan qaadan tallaalka cudurka safmarka ahi ee COVID-19 xukuumadda qaahira ayaa go'aankan qaadatay marka dadka masaarida oo kor u dhaafaya 100 milyan ay ka gaabiyeen qaadashada tallaalka cudurka coronavirus oo maalmahan farabaan ku haya wadankani ardayda iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee degan dalkani Masar qaarkood ayaa walaac ka muujiyay qaadashada tallaalka cudurkani safmarka ay halka qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee degan wadankani ay qaateen tallaalka lagu yareynayo faafida iyo waxyeelada cudurka COVID-19 hadaba qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo aan kula kulmay magaalada Qaahira ayaan wax ka weydiiyay dareenkooda ku aadan amarka dowladda Masar iyo qaadashada tallaalka cudurka COVID-19 oo si dadban dadka haatan loogu qasbayo qaadashadiisa
magacaygu waa Qadan Xasan Aadan wadanka Masar caasimadda Qaahira go'aankaas waxa uu arkaa mid wanaagsan ee dowladda Masar ay ku yareeyneyso faafitaanka coronavirus in la qaato tallaalkaasi waa wax u muhiimsan dadka Masar ee dadka Soomaaliyeed ee jaanibta oo ku nool waddanka Masar qasatan ani ahaan waxa way wasu dhaweynaya aniga kula hadlay hadda waan qaatay talaalkaas xaalada duusan qaatay Soomaalida waxaan ugu baaqayaa in ay qaataan amarrada dawladda kasoo baxay maadaama aan la gali karin xarumaha dawladda waa in ay qaataan talaalkaasi wax dhibaato ahna dawladda ma sheegtay malahan aniga qaatay wax dhibaato ku ma arag
magacaygu saddexan waa Ismaaciil Axmed Aadan waxaan joogaa magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar horta fikrada ahaan mid aan taageersanahay maahan oo mid mismida aaminsanahay maahan walaacna way u abuurtay dadka soo horjeedo fikradaatan waa maaragtay waa ka mid noqday wadamada soo saaray hadda dadka u dhashay qaarkood way ka mid noqday inay ka soo horjeestaan aysan qaadan soo aniga hadda Masar ahaan aan ku noolahay waa jirta nin arday ku ahaahay meelo qaarkood mustashfiyaashii oo isbitaaladii meelihii dowladda meelihii immigrationada waxaa la dhahay lama geli karo adigoo haysanin talaalkaasi hadda waxa ka fikirayaa sidee ma maaragtay arimahaas aad ula qabsan doonta waxa ku qasbanaan doona haddii gudii wixii kasto in soo gudboonaado in guriga iska joogo hadaa xanuunsado hadaa maaragtay baahi dowladeed meel aan wax ka baahdo marka waxaas oo dhan dhibaato igu noqonaysa laakiin fikradahan oo fikradahan kasoo horjeedo way
okay marka maxaa ka cabsanaysaa hadii talaalka aad qaadato
talaalka aad qaato way jirtaa talaalka oo dad buu caawiyay dadna ma caawin qofku waxa way la fasalka jirkiisa soo aan waxaan diidanahay talaalka dadka keenay xataa qaarkood wadamadooda wili weli tacaalayaan oo maaysan kafaala qaadin kulli in dadka talaalka wada qaata dhan aysan cudurku ka badbaadin cudurku wili wuu socdaa talaalka marka muu arkin inuu wax tari karo marka konta mar 50-50 ay tahay ana diyaar muu noqon inaan caafimaadkii ku ciyaaro
magacay waa cabdimadal ibraahim shaawi kuna nool dalka masar gaar ahaan qaahira madinata nasir xayil caashir horta marka ugu horeyso horta ana dadka qaata kuma jiro mana ku fikirin inaan qaato xaqiiqatan laakiin maaragta markii nagu la yiri maaragtay xurmaha dawladda iyo maaragtay iskuulada iyo jaamacadihii iyo marka maanta dankaas oo gashmeelaha dawladaha xaqiiqatan aad iyo aad aan ugu dhibtoonay dhibaato badan waa kala kulannay marka soomaalida waxaan ku boorin lahaa aniga baan ugu horeeyo nafteyda inay qaataan oo maaragtay wax dhibaataan ma jiro rag badan oo qaato waan la kulmay dumar badan oo qaato waan la kulmay waan la sheekaystay wax problem ay ka cabanayaan ama ay ka sheegayaan kuma arag xaqiiqatan dadku waxay sheegaan waa iska yacni waa iska mala awaal iska beenbeen waxay ku leeyihiin iyo haddaan qaato ama dhuuti noqdaa maaragtay qof dumarka haddaan yiraahdo ama yiraahdaan waxaan akhrina qoraallo maaragtay lagu leeyahay dumarka ma dhalayaan dumarka ninka ka iraanayo waxyaabaha dabcan ragguna waxay ku leeyihiin maaragtay baalka cudur weeyaan oo maaragtay birinta cudur buu kugu noqon karayaayo waxaan wax la hubo maaho waa iska hadduma iska amaan laakiin xaqiiqad badan oo qaato waan la kulmay in badan wax problem ka sheegaan ilaa hadda maana arkay
waxa weeye Firdaws Maxamed Cali waxaan ku noolahay dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira marka dawladda kasoo baxay ee ah inaan qof aan talaalka qaadanin COVID-19 in aysan tagi karin xarumaha dawladda iyo meelaha goobaha caafimaad sida isbitaalada iyo iskuulaadka jaamacadaha iyo wax lamid walaahay arrin aad noo murug gelisay weeyaan annoo annaga haddii aan nahay dad Soomaaliyeed ma jeclin waxaanan garanaynin sida talaal oo dhibaato inuu noo keeni karo in kale inaan ku degdegno khaasatan dad waxaa jira talaalka uu dhibaato u geysto oo maaragtay jirkooda uusan si fiican ula falgalaynin sida dadka qaba ilarshiga iyo wixii la mid ah marka anigana shakhsiyan diyaar uma ahay inaan qaato talaalkaas siyaas la adligeeda maadaama aan ahay qof ilarshi leh saas daraadeed arrintan dawladda ay soo saartay aad ayay noo murugelinaysaa mana ku faraxsanin mana rabna inaan arrintaas talaabadaas qaadno
arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19 maalin kasta ay ku dhow yihiin 1000 qof halka dadka u geeriyooda maalin kasta cudurkani ay ku dhow yihiin 50 qof taasoo walaac badan ay ku abuurtay dawladda Masar dadka masaarida ahi ee sida dhammaystiran u qaatay talaalka cudurka COVID-19 ayaa gaaraya in ka badan 15 million oo qof ah taasoo ka dhigan in 15% dadka masaarida ay qaateen talaalka cudurka COVID-19 Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a sharci qabyo ah oo lagu diray xeerarka jinsiyadda iyo xuduudaha britain ayna soo jeedisay xogeeyaha arrimaha gudaha britain briti battle ayaa faraya in dadka ku nool boqortooyada britain laga xayuubin karo dhalashadooda iyaga oo aanan loo digin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london kasoo diray wariyaha v o a da cabdixaafid cawil ismaaciil
xafiiska arrimaha gudaha ee britain waxa uu sheegay in qofka laga qaado jinsiyadda uu rafcaan dalban karo tusaale waxaa loo soo qaadan karaa sanadkii 2019 britain waxay jinsiyadda ka xayuubisay gabadh yar oo la yidhaahdo shamima begam oo ku dhalatay london kadib markii ay ku biirtay kooxda isil sajid jafit oo xilligaasi ahaa xogeeyaha arrimaha gudaha britain ayaa ku dooday in inkastoo aanay gabadhaasi yaran haysan baasaboor kale aanay noqonin qof aan dal lahayn maadaama uu waalidkeed ka soo jeedo bangladesh shamima weligeed ma ay booqan waddankaasi ku yaalo koonfurta aasiya ilaa sanadkii 2016 britain waxay awood u lahayd inay ka qaado dhalashada dad kale labada jinsiyadood tallaabooyinkan ayay markii ugu horreysay dowladda britain qaaday sanadkii 2015 markii 4 qarax ee ciidamada ahaa ay ka dhaceen london julaay 7-deedii ayna ku dhinteen 20 qof waagaasi waxyaabo badan ayaa laga bedelay sharciyada argagixisada Britain. Dawladdu markaasii madaxda ka ahaa Tony Blair waxa ay soo bandhigtay 12 sharci oo lagaga hortagay argagixisada, waxaana ku jiray barnaamij muran waagaasi dhalay oo loo bixiyay barnaamijka ka hortagga argagixisada kaasoo si qarsoodi ah loo sameeyay sanadkii 2003. Barnaamijkaasi ayay dadka ka shaqeeya dugsiyada, jaamacadaha, isbitaalada iyo golayaasha deegaanku ay soo sheegi karayeen dadka uga shakiyaan xagjirnimo. Kaxayuubinta jinsiyadda dadka waxaa sii xoogaysay xogayihii arrimaha gudaha ee markii dambe noqotay ra-iisul wasaaraha Theresa May sanadkii 2010, iyadoo waagaasi jinsiyadda laga qaaday 20 qof oo haystay dhalashooyin kale oo lagu eedeeyay inay ka dagaalameen Suuriya. Maxamed Ibraahim Hirari oo ah falanqeeye degan magaalada Glasgow ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo sharcigan.
Sharcigan socdaalka ah ee dowladdu hadda soo bandhigtay waxa uu jawaab u yahay dhaliisha dowladda ka haysatay tan iyo doorashadii 2019, taasoo dowladda lagu eedeynayay inaanay lahayn qorshe ay kaga hortagto dadka soo galootiga ah ee imanaya waddanka UK. Tallaabooyinka ay dowladda soo jeedisana aad ayaa loo qawadsanaa, ha ahaatay in soo galootiga oo kale Albania la geeyo halkaasi dacwadahooda lagaga fiirsado, iyo in Faransiiska lacag la siiyo, lacagtaas adigu ilaa $70 million ahayd, si ay u joojiyaan dadka soo galootiga waddankan imanaya. Sidoo kale waxaa jira xisbi garabka midigta fog ah oo la yidhaahdo Reform UK oo dowladda ku tilmaamay mid ku fashilantay wax ka qabashada arrinta soo galootiga.
Sanadkii 2014, xeerkan waxaa lagu daray in qofka lagala noqon karo jinsiyadda haddii uu dhalasho kale leeyahay oo aanu noqonaynin qof aan waddan lahayn. Sharcigan cusub ayaa ka hor inta aan la ansixin ay dowladdu isticmaali kartaa, taasoo rafcaanka adkayn doona. Maxamed Ibraahim Hirari ayaa mar kale eegaya bal saameynta oo sharcigan cusub yeelan karo.
Cabdiow, arrinta la xidhiidda in sharciga lagala noqon karo dadka haysta dhalashada Britishka amaba sharciga qaxootiga deganaashaha kula waddankan waxay ahayd mid muddo dheer soo jiitamaysay. Waxaad xasuusataa sida loo dhibsan jiray marka la arko dowladdoon tallaabo hagaagsan ka qaaday in nimanka lagu tuhmo inay dhiirigelinayaan ama lagu eedeyn jiray oo kale inay dhiirigelinayaan weerarada argagixisada ee waddanka ka dhici jiray, sida abuqataatihii Jordan Mustafa Kamaal oo u dhashay Masar amaba Cumar Albakhri oo Suuriyaan ahaa. In muddo dheerna dowladdu ay ku qaadatay in waddanka laga saaro nimanka caynkaas oo kale ah, dowladdana waxaa loo arkayay mid tabar daran oo aan qaadi karaynin tallaabooyinka waddanka u baahan yahay sharcigan iminka cusubna. Waxaa la doonayaa in wax lagaga qabto arrimaha caynkaas oo kale ah oo sharciga lalaga laabto dadka Britishka ah ee loo arkayna dhibaato ku hayaan waddankan.
Daraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in xeerkan dowladdu soo jeedisay uu saameyn karo 6 million oo qof oo kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee Britain ku nool. Waxaa kale oo laga cabsi qabaa in aan lagu maxkamadayn karin ciidamada ilaalinta badda haddii ay muhaajiriin dib u celiyaan oo ay dhimasho timaado. Qareenada laamaha socdaalka iyo magan galyadoonka ayaa walaac ka muujiyay in xeerkani uu ku hor imanayo shuruucda dalka iyo dibaddaba. Xafiiska arrimaha gudaha Britain ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in jinsiyadda Britain ay tahay mudnaan dadka la siiyo ee aanay ahayn xuquuq la yeesho. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in ka qaadista jinsiyadda oo loo adeegsaday sababo macquul ah ay sax tahay in lagaga qaado dadka khatarta ku ah dalka iyo bulshadaba. Hindisa sharciyeedkan ayaa hadda maraya aqalka hoose, waxa aanu u gudbi doonaa aqalka sare ee sanadka soo socda. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Bilihii lasoo dhaafay waxaa dalkan Maraykanka ka jiray sicir barar si daran u saameeyay miciishada iyo shidaalka. Dadka sicir bararkaasi uu sida gaarka ah u saameeyay waxaa ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka, kuwaas oo Soomaali badani ay ka shaqaystaan. Haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan khadka telefoonka ee gobolka Ohio kula hadlay Cabdiwahaab Maxamed Garabey oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka.
Waa mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Siyaabo badan ayuu noo saameeyay, hadday noqon lahayd darwaliinta gaarida gawaarida waaweyn wado iyo milkiilayaasha gawaarida iskale, marka aad iyo aad noo saameeyay, gaar ahaan Soomaalidu saameyn xoogan ku yeeshay.
Waaye marka Cabdiwahaab, maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida Mareykanka ee wada baabuurta taraagga loo yaqaano ama xamuulka isaga kala goosha gobollada Mareykanka, inoo faahfaahi isbeddelka ku yimid shidaalka, saameyntu idinku yeeshay shan bil ka hor siduu ahaa iyo hadda sida uu yahay iyo qiimaha intaba.
Mareykanka waxaa laga isticmaalaa halka Afrika iyo dalalka kale litrka laga isticmaalo wax loo yaqaan gallon ay isticmaalaan halkii gallon shambil koor wuxuu ahaa qiimo u dhaxeeya $2 iyo 40 iyo 6 senti $2 iyo 36 senti hadda muddo shambil laga joogo shidaalku wuxuu marayaa $4 iyo wax la jiro marka aad iyo aad ugu sarkacay marka darwaliintuna saameyn ku yeeshay email kiliyashintuba
way marka mar hadii gaaskii shidaalka noocidiisa kala duwan ama baabuurta naftada ku shaqeysa ama kuwa gaaska caadiga ah benzinka ku shaqeeya mar hadii qiimuhu uu sida aad sheegtay sare u kacay ka waran marka idinkana ma sare ma u qaadeen lacagaha aad ku qaadaan rakaabka bal no faafahay
horta baabuurtu waaweyn in inta badan waxay qaadaan qalabka ama haday noqon lahayd cunooyinka kala duwan haday noqon lahayd qalabka dhismaha oo kaleento dadku caadiga ma raacaan qiimaha sida caadiyan marka shidaalka uu kor u kaco qiimaha lagu qaado badeecada lacag ay kordhi jirtay oo qiimaha kor u kici jiray oo xagga badeecada ah hadda sidii hore waxyaabaha hadda ka duwan oo jira waxa kamid ah qiimihii lagu qaadi jiray badeecada hoos ayuu u socdaa shidaalka qiimihiisana kor ayuu u socdaa
marka suuqan taraagyada Mareykanka Soomaali badan miyaa ka shaqeysa
Soomaalidu muddo fog ayay ka shaqeynaysay waxaad moodaa hadda 5 sano ama 6 sano ugu dambeysay inay aad ugu soo bateen waliba dadka kambaniyada furanayo Soomaali aad u badan ayaa ka shaqeysato waliba gobolada qaar sida Minnesota Ohio Atlanta Georgia Texas Tennessee Soomaali badan ayaa gowarida ka shaqeysato oo xataa milkiilayaal u badan saameyn xoogan uu ku yeeshay maadaama kambaniyadooda ay yihiin kambaniyo yar oo hadda soo kacayo marka inay isbixiyaan way adag tahay
Abdulhamo waxaan ugu maqalaa ah in baabuurta waaweyn ee Mareykanka aad uga shaqeeya in uu suuqoodi aad u yaraaday gaar ahaan baabuurta cusub iyo qalabka dayactirka marka hadii baabuurku ka halaabo miyaad ka tagaysaa oo
horta si guud hadii aan su'aashaas ugu jawaabo gawaarida cusubeed ee la soo saari lahaa 2020 iyo 2023 mararka qaar dhowr sano ay soo hormariyaan lama soo saarin taasna waxaa loo sababeynayaa cudurkan dunida dhan aafiyay ee COVID-19 ama coronavirus-ka dhibaatada jirta waxay tahay marka hadda gawaarida lagu shaqeysanayay dalka hadda gobolada dalka iyo dalalka dariska qalabka uu qaadi jirtay marka keenay jirtay qaybo badanaa fadhiyo oo la leeyahay qalabkii lagu dayactiri lahaa muddo dhowr bilood ah marka siyaabo badan ay dadka hadda ay u sababeynayaan laakiin waxaa suuragal in ama waxay u badan tahay COVID-19 inuu sabab u yahay
kaas waxa uu ahaa Cabdiwahaab Maxamed Garabey oo igugu waramay khadka telefoonka ee gobolka Ohio haatan aan aadno dhankii heesaha استاذ حياد iyo codka xasan aadan ayaa ugu dambeeyay idaacadeenii subaxnimo oo idan la socodsiinay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabad kaliya إلقى هذا دولتا
America, how do you do it?